sean duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v Kadani Martin Macika.
Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší svobodný vysílání.
Nakonec, dámy a pánové, budeme zase vysvětlovat jenom my, pokud budeme držet hubu a krok, pícu a hláče na gauči a čumě na fotbaly, na hokeje a na další krávoviny, na ulice a neulice a pojišťovny a zahrady a jiné. A kráva hledá vola a podobné reality show. Já vás zdravím a vítám na SV24, teď už živě tedy. A taktéž by to snad už mělo jít na Facebook, tak se uvidíme, jestli se tam uvidíme. Zprávy bez cenzury jsou téměř nachystány, jelikož ale brž, protože Martin zase zapomněl, tak 15. prosinec si tady najdeme, prosinec, a najdeme si tady ještě něco. Tomu dnešek je tedy 349. den roku podle gregoriánského kalendáře a my víme, že to není náš kalendář, ten nám byl zase vnucen. 350. den v přestupném roce a do konce roku nám tedy zbývá celých 16 dní. Nuž, události v České republice v roce 1938, druhá republika. Národní shromáždění schválilo zmocňovací zákon, který umožňoval tedy vládě nahrazovat zákony vládními nařízeními a měnit ústavu, což znamenalo zánik demokracie samozřejmě v Československu. A v České republice v roce 1993 byla dána do oběhu bankovka dosud nejvyšší nominální hodnoty 5000 korun. Každý tří máte jistě ve svých peněženkách, že ano. Tak, svátky, jmeniny Radany, Radanové, Dětrichové, Dětřich a Zderat. Tak, přejeme vše nej. No už ale my se přesuneme k těm věcem. Samozřejmě na začátek připomenu, že ničemu zde nemáte věřit. Všechno si prověřujte z několika zdrojů. Taktéž stále budu opakovat, že válka je vůl a zabíjení lidí lidmi je svinstvo. No ale naše známé dějiny nás to provází neustále, že ano. Koukneme se na zprávy z domova, také speciální vojenská operace Ruské federace na Ukrajině a vše kolem. Ruská federace, tam se koukneme na ty zmrazená aktiva dál. Gejropa, tam se koukneme, že teda někteří nechtějí válčit, i se koukneme ale na debilitu těch, kteří válčit tedy v Evropě chtějí. Tak tež se koukneme na choroťák a viruse, spíše kočkování a jejich následky. Mám tam dvě zprávy. A to propojíme vlastně s tou naší budoucností, protože jestliže naše budoucnost bude ukončena kočkováními a elektronickými certifikáty, že ano, covid pasy a multipasy a vším možným, tak zkrátka ta naše budoucnost bude temná. No už ale to záleží samozřejmě zase na každém z nás. Jestli chcete do elektronického koncentráku hurá, hurá, tak šupky, rubky, nikdo vám nebrání, CBDC, elektronické doklady, kde jaký krávoviny, všechno to dát pro zjednodušení a zlenivění lidstva, to dáme na nějaký elektronický nosič. No už ale my už se koukneme tedy na Erika Bestu, zprávy z domova, a ne Fialovo předání agendy Šmercovi. Tak, nová zpráva tedy o stavu země s názvem Česko 2025 odstupujícího premiéra Piotra Fialenka, zveřejněná tedy včera, byla vytvořena už 7. prosince a pak upravena 13. prosince. To znamená, že Fiala měl dostatek času reagovat na strategii národní bezpečnosti Donalda Trumpa, my se k ní ještě dostaneme dneska, a Fialův dokument se však o této strategii nezmiňuje a o nové situaci v transatlantických vztazích tedy říká jenom málo. Nejblíže je tomu snad prý věta, cituji, jsme nesrovnatelně lépe propojeni s okolním světem a zároveň ve strategických rozměrech mnohem méně závislí na křehké globální rovnováze. No, tak tedy prý německý kancléř Friedrich Merz, že ano, podle toho, že Němce už bolí, takže Merz je bolest. Na své tedy vlastní víkendové akci v Mnichově delegátům strany CSU řekl, nebo to je nějaká tady slučina, to je jedno, že ve světě dochází tedy k tektonickému posunu politických a ekonomických mocí. A jdeme na citaci Merzů. A my, Němci, Evropané, jsme uprostřed tohoto procesu. No. Trump se tedy nezjevil přes noc a tato americká politika přes noc jednoduše nezmizí. Je možné, že s jeho nástupcem či nástupkyní to bude ještě obtížnější. Připravme se na možnost zásadní změny v transatlantických vztazích. Andrej Babiš se k tomu prý tedy chystá, zatímco Fiala a ODS se spoléhají na to, že to tedy za ně udělá Friedrich Šmerců. No tak uvidíme a... Jo, samozřejmě Fiala a ODS by strčili hlavu nejenom do Šmercovy zádele, ale hlavně do sudeto německé landsmančavské zádele, tedy vyžranýho Merta Posselta, že ano. Tu fotografii vám tady teď asi nemusím ukazovat, někdy z roku 1992 nebo 3, jak tam podržtaška Piotr Fialenko oxidoval tedy u vyžranýho pána, který by nás tady chtěl zabavovat. My se na to samozřejmě ještě koukneme. Arena Monitor, tak se koukneme na monitor a koukneme se na TikTok. Koukneme se tedy na Trump, Síkela a kapitalismus s tím, že levice už netřeba a je to tedy vývoj podle Jana Kellera. Tohle pána vám doporučuji sledovat častěji, protože ten má docela dobrý názory, je to sociolog, jeho přednášku někde z Ostravy, kde mluvil o skrytých elitách, které to tady řídí, tak to tady dáme, tak ty tu snad taky ještě dohledáte někde na YouTube, vřele vám je doporučuji, ale Jana Kellera samozřejmě sledovati. Takže nekorektně s Kellerem, aneb jak kapitalismus zvítězil sám nad sebou. Tak tedy nazval sociolog a filozof Jan Keller poslední letošní komentář pro parlamentní listy.cz. Nakonec v něm konstatuje, že reálný kapitalismus dokázal slavně porazit tedy socialistický systém, ale jen o pár dekád později vnitřně neslavně se rozložil. Nebo aby se tedy rozložil, pardon. Podle dokumentu tedy nedávného vypracovaného Trumpovou administrativou čelí Evropa bezprecedentnímu úpadku a v příštích 20 letech se může civilizačně rozložit. Mezi příznaky této krize jsou uváděny ztráty národní identity, proto tady máte identitární hnutí, ano, pocházící původně z Francie, a prohlubující se ekonomické potíže, nezvládnutá migrační politika, pokles porodnosti, nástup cenzury, kdo by se divil, když jsme v demokratické společnosti, no ale jdeme dál, potlačování politické opozice a některé další. Donald tedy Trump se je vůči Evropě snad až tedy příliš schovývavý. Ve skutečnosti je to s ním mnohem horší. S ní, pardon, s tou Evropou naší, jo, skvělou. No, já bych řekl Evropská unie, ne Evropa, to je zase geografické území, ale jdeme dál. Poté, co se otevřela do široka tedy možnost pro rozvoj liberální demokracie a tržní ekonomiky, kolabuje systém snad ve všech ohledech. Vzpomeňme si ještě tedy, co vadilo na socialismu. Bylo mu vytýkáno, že nerespektuje soukromé vlastnictví, že je ekonomicky neschopný, že dokáže fungovat pouze na dluh a že v něm vládne neschopná byrokracie, která nepřipouští politickou soutěž. Ve všech těchto ohledech se dnes snaží Evropská unie poražený socialismus dohnat a předehnat. Nejnověji se to ukazuje na umanutých snahách o zabavování ruského majetku. Jistě se jedná o čistě politicky motivovanou záležitost, ale zabavování majetku v období socialismu bylo přece také motivováno čistě politicky. Nejde jen o porušování zásady vlastnictví. Ekonomickou neschopnost předvádí tedy dnes Evropa tak jaksi frontálně. Má podobu tedy setrvalého poklesu konkurenceschopnosti, ztráty hospodářského potenciálu a strmě stoupajícího přímo astronomického zadlužování. Na rozdíl od reálného socialismu nedokáže tedy provozovat ani ten těžký průmysl. A tedy jestliže za socialismu rostl vnitřní dluh v podobě nedostatečných inovací, zanedbávané infrastruktury a nízké míry investic, pak kapitalismus se za dluhy nestydí a provozuje zadlužování zcela otevřeně. Ještě, že tedy mladá generace nemá čas tyto procesy sledovat. Pokud by měli mladí ponětí o tom, do jaké míry dnešní vládci zadlužují jejich ještě nenarozené děti, ba i vnoučata a pravnoučata, dali by si na dobu rozajít chuť na reprodukci a už tak neslavná demografická křivka by vypadala ještě zoufaleji. No, pana Kellera, je to samozřejmě ještě delší ten článek, takže si ho na parlamentních listech, dámy a pánové, načtěte pak sami. A mám zde, počkat, ale my bychom se na to mohli kouknout, já teda přečtu jenom to, co je tady uvedeno. Koukneme se tedy na novou českou vládu a ziskové neziskovky, nebo neziskové ziskovky. Já teď nevím, jak ono to je. Mně se to furt motá. Nejde samozřejmě o všechny. Tady ten malý Hitlerjugend, že ano. Kde byli za covidu? Tady ty milionových chlívek pro demokracii. Kde pak byli? Vždycky jim vadí jenom Babiš, Babiš, Babiš a další Babiš a Zeman a Babiš a Babiš a Zeman a Babiš a Zeman a furt dokola. No, nám bude vadit Babiš za chvilku taky, jenom si počkejte. Takže se tady na toho vykuka koukneme a hlavně na ty neziskové ziskovky nebo ziskové neziskovky, které tady samozřejmě čest všem, kteří se starají o postižené lidi a tak dále, dělají to ve svém volnu, věnují tomu maximálně času a tak dále. Ty všechny a o zvířátka, o přírodu, samozřejmě těm všem je potřeba samozřejmě ty peníze dávat, ale ne takovýmhle politickým zmeťourům. Takže nová vláda by prý od nás dostane, koukneme se na to od koho, přehled nevládních organizací, které se za posledních 10 let zapojily do aktivit na hraně zákona, omezujících svobodu projevu v České republice. Bylo by prý zvrácené, kdyby demokratický stát takové subjekty dále financoval, a to z veřejných prostředků. Cituji. Současné tedy liberálně demokratickém uspořádání funguje občanská společnost a neziskový sektor jako jistící mechanismus proti výsledkům voleb, pokud se výsledky nehodí. Dlouhý pochod institucemi, deep state, tedy hluboký stát, a těsná vazba s nevládními organizacemi, médii, korporacemi a univerzitním prostředím vytvořili systém, který je vůči výsledkům voleb pozoruhodně imunní. Politici, kteří tedy vzešli z voleb, mají reálně omezený prostor, jak prosazovat svůj program, a pro nějž dostali vlastně mandát. Liberální demokracie dokázala navíc vychýlit rovnováhu moci ve prospěch justice, jež se v posledních letech stala významným protivníkem moci výkonné. Další citace. Díky dotačním mechanismům Evropské unie vznikl pak systém, v němž Brusel financuje projekty přímo působící proti politice exekutiv jednotlivých států. Typicky se jedná o ekologické nebo lidskoprávní organizace, které agilně vstupují do oblasti rodinné politiky, genderu či nežádoucích kulturních tradic. Výsledkem je pak spletitá síť prosazující tzv. Evropské hodnoty, ty gejropské západní správné, že ano. Ty se poté například implementují do školních kurikul nebo slouží k podpoře části politického spektra, vyvolávají nebo volajícího po další integraci a posílení pravomocí bruselské administrativy. Pod nálepkou evropských hodnot se velmi často skrývá směs progresivistických či zelených ideologií podle toho, co je zrovna třeba prosadit. No a v tomto světle působí návrh nové nebo možné nové vlády omezit politické působení neziskových organizací a jejich financování státem jako krok, jenž měl tedy přijít už dávno. Praxe totiž posledních let, umocněná předchozí vládou, je zralá na změnu. Ve veřejné moci přitom nikdo nespochybňuje neziskové, tedy organizace působící, jak jsem říkal, v sociální oblasti, sportu či kultuře. Veřejnost dokáže rozlišit mezi nimi a aktivistickými skupinami s politickou agendou. Státní správa se stala tedy ideologickým ekosystémem, podle některé agendy, nebo kde některé agendy tedy kvetou bez ohledu na to, co si vlastně myslí voliči. Tak. Důležité věci. Tady a stejně i na Slovensku, tam ve Slovenské republice, tam si vláda Fica vyživovala tyto zmetky, ten pochod institucemi, oni se prolezli všude. Všude jsou prolezní. Soudy, školství, všechno je tím prolezli. Musíte si to, dámy a pánové, uvědomit. No, já jsem chtěl vlastně zjistit, kdo nám to písal, to se musíme tady kouknout na Echo 24, tady ho máme. Echo 24, tady je celý ten článek, blablabla. Nevím, kdo jim to chce dát. Je to úhel pohledu, chyba v pluralitním nebi. Takže chyba v pluralitním nebi spočívá v tom, že nebeský sbor zpívá tedy se zřetelným přízvukem vyšší třídy. Slavný to výrok tedy Elmera E. Stachneidera o povaze zájmových skupin, jakoby potvrzovaly reakce české aktivistické a progresivistické scény a s ní většiny tedy médií. Na výsledky voleb do poslanecké sněmovny a na návrhy na omezení vlivu neziskových organizacích, na exekutivu a jejich financování státem. Stejný tón tedy zaznívá i z údivu bývalých vládních stran, přesvědčených o své morální superioritě, tedy nadřazenosti a vůči roli bychom to asi tak zhruba mohli vzít. Takže tady si to uvědomte, píše o tom Tomáš Jarmara, sepsal to tedy včera přes víkend, v neděli to postoval 14. Takže vám to doporučím, abyste se na to podívali i na ten článek. Nebojte, zase všechny odkazy ode mě budete mít v textové přípravě na stránkách Svobodný vysílač. nebo svobodný-vysílač.cz a budete to tam mít, budete to tam mít tedy vždy v té textové přípravě. Pod tímto pořadem to tam krásně budete mít uvedeno. Tak se na to ještě jdeme kouknout. Trump říkala to, ne, my chceme parlamentní arena rozhovor. Jo, vy co, tak se na to ještě koukneme. To je rozhovory sekce, tak to máme tady. A je to nějaký tady. Od Fica, který přišla k Babišovi konkrétní rada. Ohledně neziskovek, tak se na to můžeme mrknout taky, ale jak říkám, nedáme to celé. To by bylo nadlouho, tak se koukneme jenom na výňatek. Tedy bavíme se nedlouho poté, co proběhla první oficiální návštěva české budoucí vládní koalice u nás na Slovensku v Bratislavě. Předseda sněmovny, myšleno české, Tomio Okamura, měl historicky největší delegaci. Hlavní cíl sty byl prý jasný, restart tedy vzájemných vztahů na nejvyšší úrovni. A podařilo se. No, to je zajímavé. Odpovídá Dalibor Jurášek, což je tedy poradce premiéra Roberta Fica pro posilování suverenity. Tak se na to jdeme kouknout. Ten tedy říká, rozhodně, setkání v Bratislavě bylo velmi srdečné a česko-slovenské vztahy znamenají mnohem více než vztahy jednotlivých vlád. Proto jsme i dosluhující české vládě opakovaně nabízeli obnovení společných jednání a reagovali jsme vždy korektně a konstruktivně. Tuto možnost tedy nevyužila ta stará vláda, ale nová vláda, česká vláda, v tom má jasno. Prioritou je návrat tedy vztahů na tradičně nadstandardní úroveň, a bude to příjemný začátek a myslím, že Slováci a Češi si vydechnou, neboť tak toto prostě mezi našimi národy má být. Tak, na co bychom se tady koukli? Já jsem chtěl ty neziskovky a zrovna jsem to tady. Zrovna jsem to tady do prekvanči znovu vyvil. Ty neziskovky, tak se na to koukneme tady odsaď, tak já to tady přečtu přímo ze stránek. Nová vláda Andreje Babiše, tedy jeho hnutí ANO, bude v koalici s SPD a motoristé sobě, že ano, a avizuje, že se na státní podporu politického typu neziskovek podívá, zjistí, kolik a komu platí a také je vyhází z ministerstev, kde ovlivňují politiku. Máte s tím tedy zkušenosti na Slovensku a s jakými výsledky jste tedy tomuto problému čelili? A pan tedy odpovídá ze Slovenska. Vnímáme to podobně. Transparence tedy je velmi důležitá, ale je třeba přehodnotit i samotné udělování dotací. Mnohé nevládky tedy politického charakteru doslova žijí ze státních dotací a dotací Evropské unie. Přičemž jejich podpora ze strany občanů je minimální, což vnímám jako problematické. A neziskovky, které mají být podporovány hlavně z dola, tedy občany. Na Slovensku byla situace specifická, protože za minulé vlády se lidé z politických neziskovek placených zahraničím, dostali do vysokých funkcí, dokonce i přímo do vlády. Obsadili však i nižší a střední tedy management ve státních organizacích. Pocházeli tedy z nevládních organizací, krajně proatlantických, dlouhodobě financovaných přímo vládou USA a NATO. Prosazovali radikální koncepci zahraniční politiky v rozporu s veřejným míněním na Slovensku, které si dlouhodobě přeje zachovávat dobré vztahy se Západem i Východem. Těžko si představit tedy lepší scénář únosu zahraniční politiky státu. Po nástupu současné vlády jsme detailně prověřili činnost útvarů věnujících se strategické komunikaci, hybridním hrozbám a boji proti dezinformacím. Naše zjištění tedy potvrdila, že část státních úředníků zneužívala své postoje k prosazování politických zájmů, například tedy ovlivnění parlamentních voleb. Následně jsme provedli rozsáhlé personální změny a redukci stavů v těchto útvarech. Přijali jsme novou koncepci strategické komunikace, která vyzdvihuje svobodu projevu, demokratickou diskuzi a respektování jiných názorů. No, článek samozřejmě ještě delší, takže vy se na něj pak můžete kouknout, nebo spíše tento tedy rozhovor. Ano, dámy a pánové, nemusíte čekat na mě. Nuž, koukneme se tedy dále. vrhneme se s čemhlav, že ano, tady se vrhneme s čemhlav, jako s čemhlavý bombardér Štuka za druhé světové války, tak se koukneme na datla. Má to hodinu 20, takže to tady nebudu pouštět, vy si to video na YouTube dohledáte sami, i ten odkaz jsem vám tady celý zase zdvojil. Marián Magas, v České republice vám to asi nic moc neřekne, ale je to politický vězeň progresivního extremismu a doteďka sedí, dámy a pánové. Takže boj proti takzvanému extremismus je jen jinak přejmenovaná cenzura. Zavírání lidí za extremismus je zle maskováno, ne tedy potlačování základních práv a svobod. Hanebným výsledkem boje proti takzvanému extremismu jsou političtí vězni a jedním z nich je právě Marián Magát. Trestní legislativa namířená proti takzvanému extremismu je sama o sobě tedy projevem progresivního extremismu postaveného do, nebo přetaveného do trestního zákona. Žel tedy skutkové podstaty definující údajný extremismus byly zpřísněny hlavně během druhé a třetí vlády Smeru sociální demokracie, což je nepochopitelný paradox. Potvrzuje to tezi, že progresivní, ale i progresivistický, ten Liptardí mor, napadl mysli lidí napříč politickým spektrem. Jde tedy o alarmující poznatek na Slovensku. Marián Magát je politickým vězněm moru progresivního extremismu. Platí to hlavně tedy napříč tomu, že většina lidí se s jeho názory nemusí ztotožňovat. Není to umění tolerovat názory, se kterými souhlasíme. Umění je právě respektovat opačný názor a rozumně s ním polemizovat. Z názory se polemizuje, za názory se nemá zavírat. Tak by to tedy alespoň mělo být v nějaké té demokratické, hurá svobodné a prý tedy i racionální společnosti. V 25. dílu tedy podcastu Datel, po slovensky hej, k věci hovořím o příběhu tedy Mariana Magáta, rozebírám jeho názory na choulostivá témata a pojmenovávám osoby, které spáchaly justiční zločin, když ho na 4 roky zbavili osobní svobody. Vřele vám to doporučím, já si to pak musím stáhnout a naposlouchat, protože to jinak nedávám. No ale jdeme se kouknout, zločince ještě necháme, počkejte, zločince, no tak, pokaždý mě budeš, koukneme se na katastrofu, tuhle katastrofu budeme mít, Miloše zdravím, Brusel plánuje, to víme, no herdek, kde to zase je. Tady Tibor Eliot Rostas, což je samozřejmě šéfredaktor a zakladatel časopisu Zem a Vek, tohoto geopolitického měsíčníku. Já vám vřele doporučuji nějaká čísla si objednat, případně, co by bylo nejlepší. Když se znáte, že to je něco, co byste chtěli mít doma, tak je zase podpořit předplatným, jako tak činím já. Ale jdeme na tento článek katastrofy, o kterých se nesmí hovořit. Je to taky video, má asi 40 minut, takže to si tady taky nebudeme pouštět. Zase si ho prokliknete hezky na YouTubeku. Ano, no problémo, odkaz jsem tady skopčil taky. Takže lidé se záměrně jsou odvážděni tedy od nejdůležitějších témat pod různým divadlem politických stran. A tak vědí jenom málo o tom, že v roce 2026 nás čeká hyperinflace, kterou chystá permanentní vláda. Následující video pak ukazuje tedy skutečné důvody spuštění války na Ukrajině nebo speciální vojenské operace nebo těch sraček z roku 2014. Takže porušování to sraček bylo mé, samozřejmě, z mé redakce. To nevkládám Tiborovi do úst. Porušení totiž mezinárodních smluv o nerozšiřování NATO po sjednocení Německa v roce 1991. Snaha Viktora Janukoviče a jeho vlády o status neutrality Ukrajiny v roce 2010. Rozmístění raket Aegis s nukleárními hlavicemi a to ve střední Evropě. A zvrhnutí ukrajinské vlády, nebo svržení, že ano, přes USA a CIA, kdy Nulandová v roce 2014 říká fuck EU. To víte, chytruše Vicky Nulandová taky nebyla nejostřejší tuška v penále zahraniční politiky USA. A je to zaznamenáno samozřejmě na uniklých tedy přepisech a přímo, myslím, i ten záznam hlasový je, jak říká fuck EU. Fuck EU. EU. Ne EU, ale fuck EU. Tak, Evropskou unii. Trumpova administrativa nařídila tedy Fedu, centrální bance USA, nakupovat státní dluhopisy, tištění peněz na nákup státního dluhopisu, čímž zase se brání před občanskými nepokoji, no zároveň spouští masivní hyperinflaci. Ceny drahých kovů a hlavně tedy stříbra vyletěly od léta letošního roku na dvojnásobek. Je to srozumitelný signál začátku nezadržitelné a rozsáhlé finanční krize, která zasáhne samozřejmě i Slovensko, i Českou republiku a Evropu vůbec. Tato témata jsou pro politiky tabu, stejně jako je tabu informování o přicházejícím systému technokracie, který už brzy nahradí parlamentní systémy a vládnout budou nařízení obmezující svobody tak, jak jsme to zažívali v letech 2020 až 2022, tedy za covidiáka. Toto všechno vám už 13 let přinášejí erudované analýzy a komentáře v časopisu Zemavek, který byl jako jediné tzv. Alternativní médium zařazen na seznam bezpečnostní hrozby, vypracované tedy Národním bezpečnostním úřadem Slovenské republiky a tajnou službou SIS, Slovenskou informačnou službou. Více se dozvíte v monolozích, tedy na ZVTV od Tibora Eliota Rostase. Tak, já mu děkuji za toto, samozřejmě děkuji za časopis, který vždy chodí před koncem měsíce do schránky na nový měsíc, takže moc, moc za to děkuji a skvělá práce od Tibora. Jdeme se kouknout na SVO, tedy speciální vojenskou operaci Ruské federace na Ukrajině. A já jsem tady nezměnil velikost písma, nevadí, Martin si s tím poradí. Šupky, dubky, jdem se na to kouknout. Skopírujeme to tady, jestli to půjde. A vrhneme se na to zase střemláv, že ano. Zkrátka, času je málo. Čo to bylo? Tak, ale tady nám někdo zlobí, tak se musíme kouknout na profil. Převzat to Marka Rutteho, Maria Magát, Maruška, tam se vrátíme, Miro Heredoš, to si taky vezmeme, převzat to zde. Dáme si tady hezký obrázek, že ano, aby jsme věděli, kdo s kým bojuje na Ukrajině. Takže šéf NATO NATO Rutte mluví otevřeně o potřebě války, tedy s Ruskou federací, s cílem jej tedy Ruskou federaci rozdělit na 5 států. Oni to, dámy a pánové, neskrývají. Evropská unie i NATO otevřeně přiznávají, že je válka s Ruskem neodvratitelná. Nejen tedy z ekonomických, ale i z teritoriálních důvodů. Odmítají totiž jakékoliv mírové rozhovory s Ruskou federací. No a tak nám Rutte oznámil, jdeme na něj, cituji, připravte se na totální válku s Ruskem, je to nevyhnutelné. Válka bude v rozsahu druhé světové války. No, jste spokojeni? Zástupci Dánska mluví o USA jako o potenciální bezpečnostní hrozbě. Rusko zase varuje Británii, že nukleární anihilace Velké Británie je nevyhnutelná v případě komplexní války. Report Pentagonu zase hlásí, že pokud dojde ke konfliktu na Tajvanu, v případě konvenční války nemají Spojené státy proti Číně šanci v tomto konfliktu. Zkrátka nevyvíjí se to tak nějak dobře pro nikoho. Že ano. Severní liga teda odhodlaný, že ano, to jsou ty magoři, pod vedením Anglie, rozehrává tedy naprosto šílenou hru, která nemá šanci na úspěch a ohrožuje 100 miliony lidských životů. Myslím si, že občané států Evropské unie by měli povstat proti této nesmyslné iniciativě a donutit své vlády, aby vzali zpátečku. Jsou tady uvedeny zdroje Daily Telegraph, Telegraph, MSN zprávy a facebookové věci, takže na všechno se tady pak můžete kuknout. Samozřejmě to jsme to probírali i s panem Tichým, že ano. Tak, jdeme se kouknout dál na ruské vzdušné síly, i když, moment, to bude hned tady někde, hnedle teďka, tady, tak si dáme jednu stíhačku. Ruské vzdušné síly tedy sestřelili ukrajinský, ne, já bych poznamenal další ukrajinský letoun SU Suchoj, tedy 27. Uvádí to ruské ministerstvo obrany, zpráva je tedy z 9. prosince, ale nevadí, těch stíhaček zkrátka Ukrajinci nemají mnoho, jestli ještě vůbec. Takže systémy protivzdušné obrany sestřelili za minulý týden a dokonce během jednoho dne 280 bezpilotníků a 13 raket HIMARS a ruské vzdušné síly sestřelili ukrajinský SU-27. Ruské síly dále zasáhly tedy ukrajinský vojensko-průmyslový komplex, energetickou infrastrukturu využívanou ukrajinskými ozbrojenými silami, montážní závod a sklady pro bezpilotní letouny dlouhého doletu, jakož i dočasná místa rozmístění ukrajinského vojenského personálu a zahraničních žoldáků. Stejně tak Oděsa byla celý víkend pod palbou. Jo, na tady ty se ještě koukrem. Tak, tady jsme měli někde Marii. Tak se na Marii, ne, na tady tu čarodějnici, ne, vyžilou, ale tady si koukneme na Marii. Mluvčí ruské diplomacie Maria Zacharová tedy obvinila Spojené království z toho, že pomáhá Kyjevu realizovat teroristické akce. Hehe, co jsem vám říkal? Že v tom mají prsty i ty útoky na tankerech. Americká CIA a britská MI6. Ono se to všechno potvrdí a na Ukrajince to jenom svalili. Ty zase budou říkat, tak jo, stejně jako jsme vyhodili Nord Stream 2 z 15-metrový jachty. Jsme to dokázali, 5 ožralých magorů a jedna nějaká podivná štětice. Tak, asi tomu věřte. Tak, dne 11. prosince Maria prohlásila tedy, víte, že to je samozřejmě právě mluvčí ruského zaměny, že ano, ruského ministerstva zahraničí. Cituji, prohlásila zásadní věc. Zdá se, že někdo v Británii začal pečlivě připravovat veřejné mínění ve své zemi na vojenské ztráty na Ukrajině, které by nebylo možné jednoduše skrýt a nadále utajovat. Takže tímto výrokem o den později fakticky navázala na to, o čem už jsem psal. Dne 10. prosince jsem totiž na síti X informoval, ale já nevím, od koho to je, do prkvančis, o tom, že Česká republika se v tichosti, ale systematicky připravuje na scénář plošné takéto války s Ruskem. Státní elita nemůže oznámit plnou válku ze dne na den, protože by to vyvolalo paniku a odpor. Musí to dělat hezky postupně. V Británii se zdá, že už jsou ve fázi, kdy připravují veřejnost na ztráty. Nejdřív se tvrdilo, že tam nikdo není, pak, že jsou tam jenom dobrovolníci, teď se přiznává, že tam umírají specialisté. Cílem je otupit vnímání veřejnosti, aby si lidé zvykli na zprávy o mrtvých vojácích. Je to přímá paralela s Českou republikou. Zatímco v Británii už řeší, jak vysvětlit mrtvé, protože tam byli dříve aktivněji, v České republice jsme ve fázi administrativních odvodů. Je to tedy stejný proces, ale v jiné fázi. U nás se teprve počítají kusy, v Británii už se počítají ztráty. A tak Marie Zacharová, tedy tímto výrokem svým, v podstatě říká, hra na schovávanou skončila. Pokud tedy Británie přizná, že tam má lidi a že umírají, stává se z aktuální války válka přímá. Česká státní elita je existenčně a mocensky tedy napojena na Británii. Funguje jako její prodloužená ruka. Platí zde tedy neúprosná rovnice. Varování směřované do Londýna je automaticky varováním i pro Prahu. Kvůli tomuto spojení reálně hrozí, že Rusko udeří na rozhodovací centra v Praze. Jak o tom nedávno zcela chladně informoval ruský poslanec ve spojitosti s prezidentem vyrabovaného Čechistánu, tedy Petrem Pavlem Pepou Pávkem. Londýn už počítá mrtvé, Praha zatím jenom živé. Podle mě to je hodně psaný, jak kdyby to psal Petr Cvalín, ale nejsem si jistý. Žel tady není, odkud to je ukradeno, odkud to Miloš sebral, ale já mu za to přesto děkuji a vy se musíte zamyslet, jestli vám mám pustit písničku Troja, své syny nenechám si vzít, nebo jestli si ji pustíte sami a budete se za své syny, za své děti, vnuky, manžele a dále, jestli se za ně budete bít, i vy ženy, anebo za své rodinné příslušníky, vy doma, i za své syny přece tátové, že ano, dědové, strýcové, proč ne? Je důležité si tohoto uvědomit. Tak, koukneme se na gejropu, která zmrazila ty ruská aktiva zatím na neurčito, s tím, že Maďarsko a Slovensko byly proti při tom hlasování, ale oni už se rozjíždějí, dámy a pánové, i další dva státy. Konkrétně Itálie už se cuká a ještě někdo, teď nevím kdo, my se k tomu asi, myslím, dostaneme, snad jsem to vypích. Tak, slovenský internet, tady čarodejnici s tím pošukem si dáme, tak se na ně koukneme. Ruská aktiva v Evropské unii tedy zůstanou zmrazena na neurčito a nebude o tom tedy třeba každých 6 měsíců hlasovat jako doteď. Rozhodli o tom členské státy Evropské unie. Hlasování probíhalo tedy písemnou formou a na schválení kroku bylo potřebná kvalifikovaná většina. Takže právo veta ne. Protože tam vždycky někdo obstruoval, někdy na voko Slováci, většinou aktivně Maďaři. No a já jsem vám to říkal už v minulém týdnu, že si to udělali podle sebe, aby vojebali evropské právo. Řeknu to takhle nahrubo, jak to ty šmejdi udělali. Tak, Česko, podle informací, ne Česká republika, ČTK, zmrazení aktiv podpořilo, protože jsme jenom další vyrabovaný koncentrák Spolkové republiky Německo, že ano. Proti byly tedy Maďarsko a Slovensko. Padla tak tedy překážka souvisící s použitím ruských aktiv na pomoc Ukrajině. Věřte tomu. A maďarský premiér Viktor Orbán ale dopředu uvedl, že Budapešť protestuje proti dlouhodobému zmražení ruských aktiv a že jeho schválení nejen kvalifikovanou většinou je protiprávní. Ano, pravda. Unie byla, blokuje těch 210 miliard ruských aktiv, v euráčích se to zde uvádí. Většina těchto finančních prostředků je zadržována v evropském depozitáři cenných papírů Euroclear, že ano, v Belgii. Další jsou ale i v belgických bankách a též v bankách ve Francii. Cílem tohoto kroku je zablokování tedy ruských aktiv, které nebude závislé na hlasování každého půl roku, jak se dělo doteď, že ano. Blablabla. Současné tedy rozhodnutí unijních států znamená, že aktiva zůstanou zmražena do odvolání, nebo zmrazena, zatímco sankce, které Evropská unie uvalila na Rusko po únoru 2022, se budou muset dále prodlužovat. Dámy a pánové, už mě s těma sankcema serou, s prominutím. My se tady musíme kouknout ke mně na Facebook. Tak, dáme můj profil, dělej. A já vám tady musím pustit, ono by to tady šlo někde vytáhnout, ale já vám tady... Pojďme se na ty ksichty kouknout. Jaj. Angela udala všechno. Šmerc většinu vezme. Pokojenský brečí v pase. A Vladimír a Donald přinesou jídlo zelenskému do basy. Super věcička. Super věci tedy. Další věci tady se koukneme. Máte spoustu věcí, ale já tady potřebuju vypíchnout a najít doktora Štefana Harabína. Není to dlouhé, má to asi necelé 2 minuty, tady ty hovora zprostý si necháme na jindy, to, na to se koukněte, na ty dva keci a politika, nebo jako se to jmenuje. Jo, tady dostal pán, jo, dostal, kolik dostal, 4 měsíce? Ne, 3 měsíce v Polsku. Je to nebezpečný zločinec, on totiž sundával ukrajinský vlajky a nahrazoval je polskými. To si dovolil hodně, tak dostal 3 měsíce. Co neuvidíte, Josef Klány a další sdílejí, že zkrátka v Evropě to vře, ne řve. A opět zemědělci protestují proti Mercosuru, té dohodě, že ano, která zlikviduje úplně konkurenceschopnost tady evropských zemědělců, tak už zase metají močku a hnoj na vládní a ministerské budovy. Uvidíme, jak k tomu budou přístupní čeští zemědělci. Projekt jde, ne, ale tady máme, díky, jo, to je vlastně s Honzou Sedláčkem. Jdeme se na to kouknout, hele, má to minutu. Počkejte, já tady nastavím zvuk. A doktor Štefan Haravin, bývalý ministr spravedlnosti Slovenské republiky, dlouholetých 40 let soudil, dotáhl to až na nejvyšší soud. Takže si Štefana Harbína a sankce evropské či americké na jakýkoliv stát, teď konkrétně po únoru 2022 se začátkem speciální vojenské operace Ruské federace na Ukrajině, jsou všechny nezákonné dle mezinárodního práva. Pojďme si to poslechnout přímo z úst doktora Harabina.
Protiruské sankcie sú v rozpore s medzinárodným právom, pretože podľa článku 39 charty OSN o sankciách musí rozhodnúť Bezpečnostná rada OSN. A keď nerozhodla, tak regionálna organizácia, ktorou je aj Európska únia, nemôže rozhodnúť o sankciách. Lebo platí článok 103 charty OSN, ktorý hovorí, že všetky organizácie, ktoré vzniknú následne po vzniku OSN, musia mať svoj právny režim v súlade s cieľmi charty OSN. Čiže preto som viackrát vyzýval Fica, aby zahlasoval a zavetoval proti ruské sankcie, lebo keď tak nečiní, hej, tak sám porušuje našu ústavu v článku 1 odsek 2. Slovenská republika sa zaväzuje dodržiavať medzinárodné záväzky. Vo vašej ústave máte vy to isté. Protiruské sankcie sú v rozpore.
U nás je to, myslím, článek 10 a teď nevím, jestli je to písmeno.
S medzinárodným právom.
Takže sa na to môžete kouknúť sami, dámy a pánové. Nastudovať si ten článek 39, 103 Ačko, jak říkal pan Štefan Harabin, vzít si ústavu, což je zákon číslo 1, nejdůležitější, tak se na něj podívejte, nevěřte mi, prosím vás, otevřete si i tu chartu OSN, jo? Je to úplně jednoduchý a můžete tento, no a tyto a další samozřejmě argumentační náboje proti těm vypatlancům používat a pište to teda i Babišovi, když jste ho tolik volili. A tady to dá všechno do pořádku. Píšte to i Babišovi a dalším členům vlády. Spravedlnost, zamíny a další vnitro, aby o tom věděli, do čeho se uvrhává Česká republika. Tak, jdeme se kouknout dále ještě do Ruské federace. 15 let za zatykač. Moskevský soud tedy v nepřítomnosti odsoudil vedení Mezinárodního trestního tribunálu, to je ten, toho soudu ICC, za na vězení, tedy 15 let, za nezákonné stíhání ruského prezidenta Vladimíroviče Putina. Tak, ICC v Hágu, to je jejich budova, abyste ji viděli, já vám ji trošku zvětším. Tak, soud udělil tedy ruský tresty odnětí svobody v délce až 15 let za jejich, tedy těchto zmetků, úlohu při vydávání zatykače na ruského prezidenta. Úředníci tedy Mezinárodního trestního soudu byli uznáni vinnými, tedy z přivedení vědomě nevinné osoby k trestní zodpovědnosti, vědomě nezákonného zadržování a přípravy, tedy blablabla, útoku na zástupce cizího státu. Poslední bod obvinění prakticky přirovnává právní stíhání Vladimíra Putina k válečnému zločinu. Žalobce Mezinárodního trestního soudu ICC Karim Khan byl v nepřítomnosti odsouzen na 15 let vězení v trestné kolonii. Ostatní obžalovaní, tedy 8 soudců a úředníků ICC, včetně současné předsedničky soudu Tomoko Akane, dostali tresty od 3,5 taktéž do 15 let. Nebojte, skončí speciální vojenská operace Ruské federace na Ukrajině. Evropa, Ruská federace si padne z Američanů, z USA okolo krku, vyhlásí Evropu, Evropskou unii, z Huny za největší bezpečnostní hrozbu světa a možná nás budou mydlit společně. To si uvědomte. Ale hlavně se pak rozpoutají, protože Donny to samozřejmě potvrdí a odkýve, rozpoutají se trestní stíhání a vydávání. Takže spolek D, vedký, ten, co nás nazývá sviněmi, Otakárek Foldinu, Řehka, P-rezident, P-remiér, bejvalej, a pokud současný nic neudělá a bude v tom pokračovat, tak ten taky a další, tak se nebudou stačit, pánové, jednoho dne divit. A vy, kteří, nebo ti, kteří jsou ještě zabedněný, tak možná ti také ne. No, ale je to zase vaše věc. Já vám to říkal. Já jsem vám to říkal. Jo, koukneme se na zločince Tonyho Blairiku, že ano. Opět vystrkuje prýrůžky. Ivan Štupňa to sepsal pro Zem a Vek. Tak... Není žádných pochyb, simultánně zase tlumočit zo slovenčiny, tak mi promiňte nějaké přežblepty. Ne, nevstávám na noční, to si píše, ne, já mám dovolenou, nazdar. Není žádných tedy pochyb o tom, že bývalý premiér, britský premiér Tony Blair, je mezinárodní a zatím nepotrestaný zločinec, mimo jiného zodpovědný za spáchání válečných zločinů během bombardování Jugoslávie v roce 1999. Po letech konečně tedy i v britské médium potvrdilo, co se už dávno vědělo. Mimo toho, že Velká Británie se přímo podílela právě na bombardování Jugoslávie, dávno předtím tajně podporovala teroristickou organizaci na Kosovu známou jako KLA, na Slovensku známou jako OVK. Tehdejší Blairův ministr zahraničních věcí a alkoholik Robin Cook byl v přímém kontaktu s lídrem OVK. Hakim Tači mi to v České republice účeká. Tento drogový kartel propletený do kosovské politiky účeká. Myslím, že jo, pokud ne, opravte mě, pište to tam do komentářů. Jo, myslím, že jsou to oni. Tak, Hašim, ale on je to Hakim Tači, který byl po nelegálním odtržení se Kosova od Srbska nejprve kosovským premiérem, potom prezidentem a potom vězněm. Když v roce 2010 navštívil Hakim Tači Bílý dům, tehdejší viceprezident Joe Biden ho nazval kosovským Georgem Washingtonem. Momentálně je tedy souzený za válečné zločiny během války v Kosovu. Zdá se vám to nelogické, že se to může vůbec stát? Ale může. Pokud sloužíte jako věrný pes zájmům kolektivního západu, potom po splnění role nebo rolí, úloh, vícero, kdy vás tedy už kolektivní západ nepotřebuje a jste přítěží pro ně, tak vás jednoduše odstraní. Ano, a možná přijde i čas na tady toho zmetka britského. Tak více na stránkách časopisu Zem a Vek, zločinec Tony Blair. Jo, a někde jsme tady měli teda vlastně toho belgického premiéra, protože ten... Počkejte, to je dobrý. Oni samozřejmě, Belgie ví, že totálně v řiti, jako jestli budou chtít z Euroclearu a z těch belgických bank vytáhnout ta ruská aktiva. Tak se brání zuby, nechty. Belgický premiér tedy říká, že návrh Evropské komise na konfiskaci ruského majetku je krádež, což vám tady opakujeme neustále, a že podají žalobu. Belgický premiér Bart van Fever označil návrh Evropské komise na zabavení zmrazených ruských aktiv v Euroclearu v Belgii za krádež a že proti tedy Evropské komisi bude podána žaloba. Cituji, pokud dojde k rozhodnutí, a my víme, že došlo, které je zjevně v rozporu se zákonem, a my víme, že je, nemá žádné základy a představuje pro Belgii vážná rizika, nelze nic vyloučit. Uvedl tedy Bart de Wever a dodává, že samotný Euroclear zvažuje v současném období odvolání k Evropskému soudnímu dvoru. Ten mimochodem už dvakrát prohlásil, že Ruská federace nevede genocidu a ani agresivní válku na území státu 404, tedy Ukrajiny, to abyste věděli. Štefan Harabín, doktor Štefan Harabín to zmiňuje taktéž neustále, takže vám doporučuji na slobodnovysielačky.sk, jestli mají ještě Slovensku, jestli je taky nebanovali. Tak Slobodný vysielač, tam je o nejen o práve, nebo s Harabínom nejen o práve, a zhruba každý týden nebo dva týdny vystupuje i na slovenské Infovojně. Tak, ale že teda se to válečné řinčení a štvaní se do Ruska se nelíbí všem, tak teď je tady prý superbomba, právě teď ale z Berlína, protože italský místopředseda vlády Matteo Salvini vyzývá Evropu, aby zastavila tedy eskalaci konfliktu s Ruskem. Cituji, Evropa musí přestat bojkotovat pokusy o nastolení míru na Ukrajině. Konec citátu. To tedy řekl italský místopředseda vlády Matteo Salvini. Německo a Francie se podle jeho názoru snaží přesunout své problémy do zahraničí, protože se jim v jejich vlastních zemích vlastně tak nějak nedaří. A Matteo Salvini dodává, nejsme ve válce s Ruskem a nechci, aby mé děti bojovaly proti Rusku, dodal tedy na závěr. V minulém týdnu jsem vám přinášel ten karton na tom vozidle z Itálie, že ano, Putine, vykašli se na Ukrajinu, vezmi si nás. A taktéž ty demonstrace se vám ukazoval, že ano, i v Německu protiválečné. Takže tam to bylo jasné také, že raději pod Putinem, než tedy v Evropské unii, nebo než být mrtvý, tak Cikín se přišel pomazit s tátou, tak Cikínek vás tady vítá svým vocasem, svým ohonem, tak snad si sedne, uvidíme. Tak, Itálie odkládá dekret o vojenské pomoci o krajině, jdem se na to kouknout, tak teď je to tady z VKčka, ale dej pokoj celý skopírovat a doďa, vej Cikínku, tak, zamávej do kamery, zamávej. Tak, nechceš, byť já vím, ty nejsi Cilgusový kocour, ty seš kocour domácí. Tak, jdem se na ně kouknout. Podle zdrojů tedy agentury Reuters, zase to neříkám já, má italská vláda v úmyslu odložit schválení dekrétu, který by Římu umožnil prodloužit dodávky vojenské pomoci Ukrajině na příští rok. Zpoždění souvisí tedy s napětím uvnitř vládní tedy pravicové koalice premiérky Giorgi Meloni ohledně podpory Ukrajiny. Meloniová tedy slíbila Ukrajině pomoc až do samého konce. Všichni víme, že Ukrajina v řiti, tak asi do konce Ukrajiny, asi ne do konce Ruska. No ale její zástupce Matteo Salvini, lídr strany Liga, dříve to byla Liga Severu, že ano, zpochybnil účelnost tedy pokračování této podpory. Můžete si to promítnout s předchozí zprávou, že ano. Tak, že mu je to jasné. Jdeme se kouknout ještě na Slovensko. A já bych řekl, že i Česko, nebo Česká republika a Slovenská republika společně se tady by tady v tom Cikine, kdo ti otevřel ty dveře sem do prčic, že já slyším televizi. Vlastně, teď ti někdo zavřel. A seš piheli, seš vězeň. Tady se mnou. Tak, právo na pravdu, Zoroslav Kolár to píše. Pokud mají s podporou USA odejít z Evropské unie čtyři země, Slovensko nesmí chybět. No a my bychom se měli obrátit na našeho premiéra Andyho Bureše Hrabiše Babiše, aby jsme byli tou pátou. Takže, USA chtějí podle uniklé, ale delší verze národní bezpečnostní strategie, na kterou upozornil americký obranný server Defense One a kterou citoval i deník The Brussels Times, přesvědčit tedy čtyři členské státy Evropské unie, aby následovali Británii a opustili Evropskou unii. A má to být tedy Rakousko, Itálie, Maďarsko a Polsko. Ty se dlouhodobě stavějí proti bruselskému progresivistickému centralismu, masové migraci, a ideologickému tedy šílenství, já bych řekl masové imigraci. A ještě cílené a tlačené, viď, ano, si kulka, uděláme hají. Podle těchto informací mají USA zájem tedy vytáhnout tyto země z toxického svazku Evropské unie a podporovat politické síly, které prosazují suverenitu, tradiční konzervativní hodnoty a odpor vůči bruselskému diktátu. A to je to, přesně to, co potřebujeme my, nebo prosazujeme my, tedy v právo na pravdu, že Slovensko je na prvním místě. No a vystoupení z Evropské unie a z NATO má u nás Česká republika na prvním místě. Tak. A ostatní, i to my už od toho odcházejí a nikdo nechce odcházet a všichni tam budou zaklesí a do středu se dostat a do jádra a další kraviny. A co tedy Slovensko? A já se ptám, a co Česká republika? Pokud se má Evropská unie začít organizovaně rozpadat ve větším bloku a s ekonomickou a geopolitickou podporou globálních mocností a strategických partnerů, potom by bylo fatální chybou, aby Slovensko, respektive rozumějte i Česká republika, zůstalo přilepené, aby jsme zůstali přilepení k potápějící se lodi bruselského západního progresivismu. Prosazujeme tedy toto prosazujeme my v právo na pravdu. Na pravdu. To je po slovensky, hej. Opustit Evropskou unii samostatně je téměř totiž nemožné. A pro Slovensko, potažmo nás, by to znamenalo ekonomickou sebevraždu. Opustit ji tedy ve skupině silných států v rámci širšího geopolitického tedy uspořádání je jediný realistický scénář, který by mohl ochránit suverenitu a hospodářskou stabilitu Slovenska i Česka. Je to od Zoroslava Kolára, je to ještě další, ale stále čas kvapí a už tady máme hodinu. Ale už jdeme na tu naši budoucnost a hlavně na to kočkování, choroťák, ale i jiné srágory a následky kočkování. Čeky, ne, nemůžeš do toho. Žduchat, když se napívám, herdek. Trumpeto jeden. Tak, koukneme se na Roberta Francis Kennedyho juniora. Tak, nebojte, já ho jeho jméno neprzním. Tak. Ten říká a varuje, ani za milion let bych se nedal kočkovat proti chřipce. A řeknu vám proč. A já s ním souhlasím, dopisuje tady někdo, jo, Míra Schmidt. A nikdy mě ani nenapadlo se kočkovat proti chřipce. Takže tady máme Roberta Francis Kennedyho juniora, ale vy ho vidíte špatně. Teď ho uvidíte dobře. Tak. Kočkování proti chřipce vás naprogramuje na chřipku o 36% více vytvoří patogenní priming pro covidáka a o 440% zvyšuje počet nechřipkových infekcí, jako je zápal plic. Zde jsou důkazy, složky studie a statistiky, které si zaslouží vaši povinnost. Toxické složky v kočkovacích látkách proti chřipce, injektovaných přímo do krevního oběhu, tak si tady na to můžeme rozbalit. Brrá, ty kráso. Tak, formaldehyd obsahují vakcínky, známý to karcinogen, trimerozal, tedy etylturť, rtuť, je to neurotoxický konzervant, ve více dávkových tedy lahvičkách používaných ve velkých korporacích, v klinikách a nemocnicích. Dále to obsahuje polysorbát 80. Ten pochází nebo prochází hematoencefalitickou bariérou, tedy skrz buněčnou stěnu, a je spojován s neplodností. Dále ta sračka obsahuje neomycin, což je antibiotikum, které vyvolává závažné alergie, vaječné bílkoviny a psí ledvinové buňky, což jsou alergeny a cizí fragmenty DNA, skvalen M59 v adjuvovaných injekcích. Adjuvanty to jsou jakože ty nosiče těch účinných látek spojený s autoimunitními reakcemi syndromu války v Perském zálivu. A klíčové studie odhalující škody. Tady je máte, takže já je teď tady nebudu číst. Nebo jo, tak jo. Co bych pro vás neudělal? Cochrane Review and Crowling, který v roce 2012. Očkování proti chřipce zvýšilo výskyt nechřipkových respiračních infekcí 4,4x oproti covidáku a zápalu plic, což je nárůst o 430%. Podle pak studie Pentagonu z let 2017 až 18 vojáci kočkovaní proti chřipce měli o 630% vyšší pravděpodobnost onemocnění koronáčem. Skovronsky, tedy v roce 2009, tam je potvrzeno, že vakcína zhoršila průběh onemocnění. Více metaanalýz pak v roce 2022, které ukazují interferenci a zvýšené riziko u určitých kmenů. A pak jsou tady šokující statistiky Wires k roku 2025. 235 818 nežádoucích účinků, 1024 hospitalizací a masivní nedostatečné hlášení. Guillain-Barré syndrom je jeden z milionů dávek, uvádí to z WHO. Kočkované děti, tedy 4,4x vyšší pravděpodobnost nákazy jinými respiračními viry. Vojenský personál, jak jsme tedy řekli, o 630% vyšší riziko koronáče po kočkování proti chřipce. Znamená to co? Váš imunitní systém je totiž chytřejší, než se domnívají farmaceutické společnosti, tedy budujte ho výživou a životním stylem, ne jehlami. Souhlas, Míro, souhlas. Zase vám doporučím videa, už mu to vrátili Igor Bukovský. Nejenom on. Meduňka nakladatelství. Teď mi vypadlo jméno. Doprčit, mám to v obejváku. Lékařky, které se dlouhodobě věnují svinstvům ve vakcínách. Jedno píše pro Meduňku, jsou to ty doba toxická, už je asi čtvrtá kniha, možná už je pátá vydaná, ani nevím. To je paní Marie, myslím, a její jméno si teď nespomenu, takže moje hlava děravá. A pak tu máme ještě vlastně paní doktorku Ludmilu Elekovou, s ní jsem kdysi dělal rozhovor, takže se na ní taktéž koukněte. A doktor Lebenhardt o kočkování. Jeho video taky asi 9-minutové je k YouTube, v YouTube snad ještě k dohledání, takže se na to prosím vás koukněte. No a kdo byste chtěli zajímavou knihu, nevím, zda ji jde někde sehnat, jo. Ale je. Taky se tady teď objevila nedávno, přitom je z roku, myslím, 2012. Amálie es lobby. Je to od doktora Tullia Simoncinio, jestli to čtu správně, nebo Simoncinio, nevím, taliansky nevím. Rakovina je houba a ne revoluce v léčení nádorů. Co? To by nás mohlo zajímat, ne? Je to z roku 2015, kecám, vydalo to New Technologies, překlad Kateřina Drusová, české kniha, klasická firma, kniha Měkká brožovaná vazba, takže se na to můžete kouknout 228 stran. Zase spojujete to s tím, co vám tady dávám na konci těch zpráv. Takže onkologická léčba v současné době nijak neovlivňuje stálý jednotný a neúprostný nárůst nádorů. Nebo asi jejich výskytu bych řekl spíše. Míra uzdravení z rakoviny se podle klasických knih a odborných statí navzdory všem trikům a pokřiveným statistik pohybuje kolem 7%. Započítáme-li tedy nezbytné opravy, sníží se to v podstatě i na nulu. Zbytek je pak propaganda ortodoxní onkologie. Na základě vědeckých úvah uvedených v této knize, které dokazují, že rakovinu způsobují kolonie hub typu Candida, vidíme, že jediným užitečným léčivem, které máme v současnosti k léčbě rakoviny k dispozici, je jedlá soda. A vzpomeňte na ty zprávy z minulého týdne, tam zase ten ivermectin a fenbendazol, že ano, rakovina tady těch všech. Počkej, Čukinku, ty jsi ale zase jako úplně jako dočernej, že nedáš pokoj. Tak si to, prosím vás, dejte dohromady. Na rozdíl tedy a od antimykotik má jedlá soda tedy vysokou míru difuze a neobsahuje žádné strukturální komplexy, které by mohly houby snadno dekódovat. Dlouhou dobu si udržuje tedy schopnost pronikat hluboko do nádorové masy, a to především díky rychlosti, jakou ji dokáže ničit. Houby se na ní nestihnou tedy adaptovat a nemohou se proti ní tedy ani bránit. Základním principem léčby je aplikace roztoku s vysokým obsahem jedlé sody, tedy kolem 5%, přímo na nádorovou masu. Snaha najít co nejdůležitější techniky nebo nejúčinnější techniky, z jejichž pomocí by se dala soda aplikovat co nejblíže k postiženým tkáním, přivedla právě doktora Simoncinyho k selektivní arteriografii, což je zobrazování jednotlivých arterií pomocí přístrojů a zavádění port a catch, tedy katetrů s komůrkou. Tyto metody umožňují pak umístit malý katetr přímo do tepny zásobující ten novotvar, takže se vysoké dávky jedlé sody mohou aplikovat do nejhlubších zákoutí lidského těla. Léčba jedlou sodou musí začít tedy okamžitě a ve vysokých dávkách. Abychom zničili kolonie hub, musí první cyklus trvat 7 až 8 dní. Je třeba mít na mysli, že nádor o velikosti 2 až 4 cm se začne trvale zmenšovat od 3. nebo 4. dne a zhroutí se 4. až 5. den, kdy tedy maximální dávka při jedné aplikaci je tedy 500 cc, tedy nějakých lékařských kubíků. Tak asi. Je třeba zdůraznit, že tyto dávky jsou neškodné a jsou již déle než 30 let používány při mnoha různých obtížích, jako je závažná diabetická, tedy kateoacidóza, pulmonální resuscitace nebo i v těhotenství, hemodialýza, peritoneální, tedy dialýza, farmakologická toxikóza, hepatopatie, operace cév a tak dále. Metoda doktora Simoncinyho vychází tedy z klasického onkologického přístupu, tedy přímé léčby rakoviny, a to dokonce i v pokročilých fázích. Intenzita bolesti zakoušené při léčbě je stejná jako při nitrožilních infuzích a ošetření může probíhat i v domácím prostředí. Míra úspěchu této metody je v průměru kolem 90%. V knize je podrobně popsáno 18 klinických případů léčby. Díky směšně nízké ceně používaného roztoku, snadnému použití metody a především díky jejím úspěchům ji dnes podporuje čím dál více lékařů. A vy byste se na to měli zeptat tedy taky. A pokud to lékař neví, tak na něj apelovat. A jít si zatím, nebo se nechte tedy otrávit těmi svinstvy. Ozařování, chemoterapie, že ano. A nebo krájení. Ono se něco vykrojí a ono to za rok, za dva vyroste jinde. Ty houby se nepřestěhovaly, jenom jste jedno ložisko zničili a oni se rozvinuli dál. Ale hlavně to je o té mysli, dámy a pánové, a o tom, jak myslíte, jak jednáte a jak se o své tělo staráte. Martine, nekecej, máš natočeno skoro hodinu a čtvrt. Dámy a pánové, já vám tedy děkuji za pozornost. Mějte se krásně. Krásný start tedy do pondělního, do nového týdne. Ať se vám vydaří, ať se na to můžete kouknout. Co tady píše Jana, normálně sračko, mi ty neposlouchám, nejsem na chvíli zapla. Neznámá dárce, neznámý asi dárce, poskytl 100 milionů na dárek pro Putina. Aha, no tak vydá, tak to, oni si to tam vždycky něco najdou. Tak pokud se vám tyto zprávy líbily, tak samozřejmě šiřte všemi způsoby, kde jen můžete, jak jen můžete, stahujte. Sdílejte, navštívte stránky Svobodného vysílače, vyhledejte si pořád a můžete jenom naslouchat, stáhněte si MP3, že ano. Těchto zpráv nemusíte koukat na můj obličej, nikoho necpu, ale takhle to je a můžete se kouknout i na Odyssey, kde to vychází, včetně té další tvorby. Tady na Facebooku zatím jenom jedu ty zprávy, další budeme mít ve středu. A pak v pátek, tak. Díky za pozornost, mějte se krásně, dobrou noc. A mějte se krásně a jak říká právě Martina Kociánová, něco pro to udělejte, nebo něco pro to dělejte, protože nikdo jiný to za vás neudělá. A to je takové moudro, které byste si měli říkat ráno, v poledne i večer. Jo, a kdo chcete studovat tu rakovinu, doporučím vám stránky dokumentární.tv. Léčba rakoviny zevnitř je jeden dokumentární film a Gersonův zázrak je druhý dokumentární film. Vřele vám je doporučuji, abyste věděli. Tak, ale tím už je všechno, loučím se s vámi a krásný den. Děkuji za pokládání, za pochvaly, ale hlavně za to šíření a sdílení, kde je můžete.
Vaší pomoci,
dobrou noc.
Díky vašim dobrovolným příspěvkům.
Cikin taky má vám.
Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.